Другі дзень свайго апостальскага падарожжа ў М'янму святы отец пачаў з сустрэчы з прадстаўнікамі рэлігій, якія прысутнічаюць у краіне. Падчас 40-хвілінай размовы ў арцыбіскупскім палацы ў Янгоне ўздымалася тэма «Еднасць у адметнасцях паміж канфесіямі і рэлігіямі», паінфармавала зала друку апостальскай сталіцы. У сустрэчы прынялі ўдзел 17 рэлігійных лідараў, 5 прадстаўнікоў будызму, 3 ісламу, 2 індуізму, 1 юдаізму і 6 хрысціянства. Мы ўсе розныя, і кожнае веравызнанне мае свае багацці, свае традыцыі, свае скарбы, якімі можа падзяліцца. Гэта магчыма толькі тады, калі жывём у міры, падкрэсліў у сваім спантанным звароце да сабраных пантыфік. Ён заўважыў, што ў свеце існуе тэндэнцыя да знішчэння адметнасцяў. Гэта забівае чалавецтва, гэта культурная каланізацыя. Мы павінны зразумець багацце нашых адрозненняў, этнічных, рэлігійных, народных, і адштурхоўваючыся ад іх весці дыялог. Праз гэтыя адметнасці можна пазнаць адзін аднаго як браты, адзначыў папа. Ён заклікаў сваіх гасцей па-братэрску супрацоўнічаць у справе адбудовы грамадскага жыцця ў М'янме. Не будзем баяцца адметнасці. У нас адзін айцец, мы браты і будзем імі заставацца, а калі спрачаемся паміж сабой, будзем як браты, якія адразу мірацца, заўсёды вяртаюцца да братэрства. Я думаю, што толькі так будуецца мір, прызнаўся папа. Міжрэлігійная сустрэча была ўключана ў афіцыйную праграму апостальскага падарожжа папы ў М'янму толькі тыдзень таму, аб чым святога айца папрасіў кардынал Чарльз Бо, арцыбіскуп Янгона. У гэтай пераважна будысцкай краіне на працягу 10 гадзяў адбываюцца канфлікты на этнічнай і рэлігійнай глебе.